24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
I min biologiske familie bestående af 35 mennesker, bedsteforældre, onkler, tanter, fætre, kusiner, søskende og børn, er der 5, der har forsøgt selvmord, 3, som har haft et helbredsskadeligt alkohol, medicin eller cannabismisbrug, 1, der har haft anoreksi, 5, som har været indlagt på grund af alvorlige psykotiske tilstande, her har 2 på grund af langvarig sindslidelse aldrig fået fodfæste på arbejdsmarkedet, og vi er faktisk helt normale og gennemsnitlige i min familie. Jeg vil så lige sige, det er ikke min familie, jeg sidder her og taler om, det er min gæstfamilie, men det kunne faktisk lige så godt have været min, fordi det er helt almindeligt at have så mange psykiske sygdomme, psykiatriske indlæggelser osv. i en ganske almindelig gennemsnitlig dansk familie. Så hvorfor er det, at psykiatrien stadigvæk er noget, der halter bagefter? Noget, vi hele tiden taler om som et felt, der virkelig har brug for en overhaling. Og hvad kan man egentlig gøre? Det er noget af det, vi skal snakke om i dag. Og min gæst, det er dig, Merete Nordentoft. Velkommen.
Tak skal du have.
Du er professor i psykiatri ved KU og overlæge i Region Hovedstaden og psykiater gennem mange år. Og så har du lige udgivet denne her bog, der hedder Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri? Og det er jo et godt spørgsmål, som vi kommer til at prøve at svare på. Men først så vil jeg godt høre, altså du er jo kendt som en psykiater, der virkelig altså har stået frem på mange områder og talt for en implementering af nye behandlinger, og du har forsket, og du har det hele taget, du har talt meget højt nogle gange. Og hvad er det, der får dig til, eftersom du starter som lægestuderende i sin tid, at vælge at gå ind i psykiatrien, og ikke infektionsmedicin, som du jo egentlig startede med at tænke på?
Ja, altså, det er rigtigt, da jeg var barn, tænkte jeg på, at jeg ville være infektionsmediciner, men jeg søgte oprindeligt ind i neurologien, og så skal man jo også have noget psykiatri, og så fik jeg en ansættelse på psykiatrisk afdeling, og specielt da den gik fra at være sådan et langsomt daghospital og roligt daghospital til at være en akut psykiatrisk afdeling med modtagelse af akut psykotiske patienter, patienter i delirium og alt den slags akutte psykiatriske tilstande, så synes jeg, det blev frygtelig spændende, og det passede godt til mit temperament, og det udfordrede min nysgerrighed. Hvordan i alverden kunne det her finde sted? Altså, hvordan kunne vores hjerne producere sådan nogle mærkelige fænomener, som udspiller sig for øjnene af mig? Altså, jeg blev meget interesseret og også meget engageret i de skæbner, jeg blev præsenteret for.
Ja, for det er jo ikke altid netop gennemsnitlige skæbner, vel? Altså, det er jo nogle gange meget svære tilfælde, I får ind. Men prøv at forklare egentlig for os, som ikke rigtig kender psykiatrien, det er sådan lidt blurry nogle gange, hvad sker der mon på en psykiatrisk afdeling. Hvordan ser virkeligheden ud? Altså hvis man som psykiater møder ind om morgenen, hvordan foregår en dag på sådan en modtagerafdeling?
Altså om morgenen starter man med en morgenkonference, hvor man gennemgår, hvem der er kommet og blevet indlagt i løbet af det sidste døgn. Nogle gange gennemgår man også dem, som bare har været i skadestuen og altså, til en overnatning. Men man gennemgår ligesom dem, man har skulle forholde sig til i løbet af døgnet, og forklare, hvordan deres tilstand har været, og hvad der skal ske med dem. Og derefter så skal man jo så i gang med at gå stuegang på afdelingerne, og finde ud af, hvordan man skal forholde sig til både dem, der lige er kommet, men også dem, der har været der i længere tid. Der var en dag, hvor jeg sad til sådan en morgenkonference, hvor jeg tænkte, en ting, jeg blev mærke i, det var jo, at over halvdelen af dem, der var kommet akut ind, det var misbrugsrelaterede tilstande. Ikke udelukkende misbrug, men folk, hvor et misbrug havde forværret en situation og gjort, at de var blevet nødt til at blive indlagt. Og jeg tænkte, at det er et meget voldsomt problem, som bliver nødt til at være med i den måde, vi behandler folk med psykiske lidelser på, fordi vi ved, at misbrug er en faktor, der kan forværre de psykiske tilstande.
Og det vil vi komme mere tilbage til. Men på en psykiatrisk afdeling, hvem er det, der bliver, han har sagt, hvem er det, der får lov at komme ind der? Fordi vi har jo næsten ikke nogen sengepladser tilbage i forhold til, hvad vi har haft. Og hvor meget skal der til? Altså, er det kun stærkt psykotiske mennesker, for eksempel? Eller har du også folk liggende med svære angsttilstande, depressive? Hvem er det egentlig?
Altså, det er jo tilstanden, der er så alvorlig, så de bedst kan håndteres under indlæggelse. Og det er klart, det er jo ligesom at sælge elastik i metermål. Det er jo en vurdering af, om det er nødvendigt. Og det er jo rigtigt, at nogle gange er man presset på pladser, og man kan også godt blive nødt til at prøve at se, om man kan håndtere noget, som måske vil kræve indlæggelse på en anden måde. Og der kan man sige, at psykiatrien er jo udviklet sig på nogle områder, altså også positivt i de sidste årtier ved det, at man har langt flere ambulante opfølgningsmuligheder. Der er både akutte og længerevarende behandling i forskellige psykiatriske teams, og en del af dem er udgående. Så der er der jo, selvom man nogle gange tænker, at det bedste måske kunne være en indlæggelse, så nogle gange har man også mulighed for at tilbyde en hel del i et ambulant tilbud.
Men lad os få også et billede af, hvad det er, du synes, der er galt med psykiatrien, eller om ikke galt, så i hvert fald, hvad er det, der skal være bedre? Altså, hvorfor snakker vi så meget om psykiatrien?
Altså, i bogen skriver jeg en hel del om det, der hedder treatment gap. Og det er jo fordi, altså baggrunden er, at WHO har påvist, at vi behandler kun en lille del af de, der har psykiske lidelser. Og det gælder i Danmark, det gælder også i en lang række andre lande. Og det samme er ikke tilfældet, hvis vi kigger på diabetes eller hjertesygdomme, så er det jo en langt større andel af dem, der er syge, der faktisk opnår en behandling. Og det betyder, at vi ikke tilbyder den behandling, der måske kunne hjælpe, til en stor gruppe patienter. Og det, jeg skriver også om, at der er sket en kraftig øgning af antallet af personer, som er kommet i kontakt med psykiatrien over de sidste årtier.
Ja, fordi man må jo lige sige, at når man lige bladrer her, og først læser om din familie, og at den er helt normal, og man ser på sin egen ting, ja, det er jo egentlig rigtigt nok. Det er jo sådan, at hver tredje af os på et tidspunkt i livet kommer i forbindelse med det psykiatriske behandlingssystem.
Ja.
Hver tredje.
Ja. Det gælder så også op, altså der har man så hele livet med, og det betyder også, at der er nogen, der kommer i forbindelse med psykiatrien, fordi de får Alzheimer. Men det er rigtigt. Det er et stort tal, som jeg tror også, jeg skriver, at når man hører om det, så tænker man, at det må være noget, der foregår inde hos naboen. Men det kan altså lige så godt være noget, der foregår i ens egen familie eller med en selv.
Ja, og man kan jo også sige til sig selv, at det kan godt være, at det er gået udmærket indtil nu. Men altså, man kan som en sagtens nå at få både altså, angst, depression, måske endda noget psykoselignende. Mm. Min egen far, han blev diagnostiseret som bipolar i en alder af 60.
Ja.
Så ja, der kan nå at ske meget i løbet af liv.
Men min argumentation er, at der er et stort ubehandlet problem. Altså, at der, man kan sige, at der, hvor vi kender det bedste, hvor vi har det bedste mål for det, det er varigheden af ubehandlet psykose, den måler vi nemlig. Og der kan vi se, at der er mange, der går med psykotiske symptomer i kortere og længere tid, og vi har et mål, der siger, at når vi har målt det, så kan vi se, at halvdelen har været syge mere end et halvt år, når de kommer ind i det psykiatriske behandlingssystem. Og det er jo altså med så alvorlige symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger. Og jeg tror, hvis man kiggede på de andre sygdomskategorier, så vil man også finde, at folk havde gået længe og haft problemer, måske i første omgang ikke turde erkende det for sig selv og beslutte sig for, at de ville søge hjælp, og i næste omgang prøvede at søge hjælp og haft svært ved at finde vej til det rigtige tilbud.
Men lad os lige tage fat i skizofreni først, fordi det er jo altså det er noget af det, du selv har beskæftiget dig med meget og forsket i. Unge med debuterende psykoser blandt andet, som vi kan snakke om, men det er jo også en, altså det er ligesom en altså, det bliver ofte sagt, det er den tungeste psykiatriske sygdom, vi har. Altså, fordi man kan blive virkelig, virkelig syg og virkelig kronisk syg. Og altså, liv kan blive ødelagt, familier kan blive berørt, osv. Hvordan oplevede du dit møde med skizofrene psykiatriske patienter i starten, der, hvor du siger, at du kom til at interessere dig meget for det her felt? Var det også på grund af især måske de skizofrene?
Patienter med skizofreni.
Ja.
Ja. Det spillede en rolle. Det gjorde det bestemt, fordi jeg synes jo, det var altså på det tidspunkt var det jo unge mennesker på min egen alder, som blev syge, og hvor at altså det umiddelbart, det kunne være, at man kan sige, at lige om lidt bliver de raske. Men der, altså nu har jeg jo så fulgt nogle af dem lige så længe, som jeg har været psykiater, og der er også nogle af dem, der er døde. Og jeg har kunne se, at nogle af dem er blevet så syge, så de er kommet på bocenter og ikke har kunne klare sig selv. Men det, at altså, symptombilledet er jo så, det er meget forskelligt, men det kan også være nogle meget spektakulære symptomer, hvor man kan sige, hvordan kan de overhovedet opfinde sig nogle rangforestillinger, som der er nogle af dem, der har.
Giv et eksempel på, hvordan sådan et sygdomsbillede kan se ud, når man kommer ind med akut psykose.
De symptomer, som man ofte har ved skizofreni, det er jo rangforestillinger og hallucinationer. Man kan også have en lang række andre, men det er jo ligesom de symptomer, der stikker mest ud. Og hallucinationerne, det er jo fortrinsvis hørelseshallucinationer, hvor man hører en eller flere stemmer, som taler til en eller om en, og de siger næsten altid noget dårligt. Ja. Det kan være, at de opfordrer en til at gøre skade på sig selv eller andre, eller det kan være, at de bagtaler en og siger, at man ikke er værdig til at leve. Det kan være meget, meget belastende. Og patienterne kan være, altså i værste tilfælde, så retter de sig jo efter, hvad der bliver sagt, og tænker, at stemmerne har magt. Nogle gange truer stemmerne også og siger, hvis ikke du skærer dig selv, så slår jeg din søster ihjel, eller sådan altså, nogle ting kan folk høre. Og der er nogen, der ikke tør lade være med at rette sig efter, hvad stemmerne siger. Og andre kæmper en dragkamp med at prøve at ignorere dem, eller prøve at sige, det er jo bare noget, mine tanker har produceret. Så der er alle mulige forskellige manøvrer for at prøve at lade være med at blive så påvirket af det. Men det kan være en meget belastende ting.
Men det vil sige, at der er også nogen, der har sygdomserkendelse, og godt kan se, at det her det er ikke rigtigt, men jeg kan høre det, men det er jamen, noget,
Hvis vi taler om hørelseshallucinationer, så er der faktisk en hel del, som godt ved, det stemmer. Og det er også derfor, når vi spørger dem, hører du stemmer, så ved de udmærket, hvad det er, de skal svare på. Og jeg vil sige, det er faktisk fortalt, som hører stemmerne så livagtigt, så de ikke kan skelne det fra virkeligheden. På en eller anden måde er de klar over, at det her er noget, der... At det ikke er bare dig og mig, der taler sammen. Det kan være, nogle gange kan de være i tvivl, ikke? Men de fleste ved godt, at stemmerne er stemmer. Det er jo noget andet med vrangforestillingerne. Mm. Altså vrangforestillinger, det er jo den anden store gruppe, og det kan være meget, meget forskelligt. Men hvis jeg siger det til studenterne, hvis de kun har et spørgsmål, så skal de spørge, er der nogen, der vil der noget ondt? Fordi det er den mest almindelige vrangforestilling. Det er jo, at man bliver forfulgt, overvåget, at der er nogen, der vil forgifte en, eller der er nogen, der har spredt falske rygter om en på internettet, eller sat en fælde op, så man risikerer at blive beskyldt for noget, man ikke har gjort. Så det er alt sammen forestillinger om, at der er nogen, der vil skade en på en eller anden måde. Det er den mest almindelige, men der er jo mange, mange forskellige. Men det her er ligesom prototypen på en vrangforestilling.
Man kan sige, noget af det er også ting, der kan forekomme.
Ja.
Som nogle gange må det jo være svært at sige,
jamen,
er vedkommende meget syg, eller er det faktisk noget, der foregår det her?
Ja. Altså jeg synes jo, det er specielt svært, hvis man har at gøre med nogen, der for eksempel kommer fra et miljø, hvor folk er meget hårde ved hinanden, og de siger, at der er nogen, der truer dem på livet, så nogle gange kan man blive i tvivl, om det er rigtigt. Fordi det kan jo ske. Og der, jeg vil sige, det er jo tit, at der er nogen, der klager over, at naboerne ikke er rare. Og nogle tilfælde kan man så sige, nu har vi altså hørt, hvordan kan det være, der er noget varen med alle naboerne, eller hvor man på en eller anden måde kan få indtryk af, at det er nok noget, der udspiller sig hos den her person, og ikke har bund i virkeligheden. Men altså, det er jo sådan, som det præsenterer sig, når det er værst, og så kan der være en hel masse andre symptomer, men det her er de to værste kategorier. Og så må man sige, at heldigvis så lykkes det jo for flertallet at få de her symptomer, de psykotiske symptomer, nogenlunde under kontrol. Vi har lavet nogle opfølgningsundersøgelser, hvor vi kan vise, at der er en lille gruppe, som bliver ved med... Vi har interviewet dem 5 gange, og hver gang vi har interviewet dem over en 10-årig periode, så bliver de ved med at have meget alvorlige psykotiske symptomer. Men det er en lille gruppe, det er jo den undersøgelse, jeg sidder her og tænker på, der var det 13%. Og der var det så flertallet, som faktisk i løbet af det første år fik så meget kontrol med de psykotiske symptomer. Altså blev kraft blandt andet medicinsk behandling, men også støtte fra psykiatriens side, så de ikke længere var psykotiske.
Altså man hører jo nogle gange det her med en tredjedel. Det er så muligvis ikke helt korrekt, men altså at en tredjedel sådan set bliver raske egentlig.
Ja.
Og ikke længere har symptomer.
Jeg tror, det kommer an på, hvad det er for nogle symptomer, man taler om. Hvis man kun taler om psykotiske symptomer, så tror jeg faktisk, at tallet er lidt større. Så der er jo sådan 50-60%, som får kontrol over de psykotiske symptomer, og som også på længere sigt ikke får tilbagefald. Det er jo noget, vi har undersøgt i en stor gruppe, og selv hvis vi tager højde for, at der har været et vist frafald, så bliver tallene ikke meget anderledes. Det kan godt være, at vi skal skrue det lidt ned og sige, det er 40-50 i stedet for 50-60%, som får kontrol over. Mm. Og så er der en lille gruppe, som er meget hårdt ramt, og det ligger på, altså vi fandt de der 13%, man kan jo også sige, at der er 10%, der ender med at måtte bo på et bosted. Og det er jo nogenlunde den samme gruppe. Det er en gruppe, der er så hårdt ramt af sygdommen, så de hele tiden har symptomer og ikke kan klare sig selv uden hjælp fra personale i dagligdagen.
Altså, og det her med botilbud, der vil sige, der beskriver du også et besøg på et botilbud i, hvad det hedder, i din bog her, hvor du er henne og faktisk skal have fat i en patient, som har akutte symptomer. Det lyder jo ikke som om, et botilbud nødvendigvis er et skønt sted at være.
Nej, altså jeg synes jo, at vi har jo nogle bosteder, de er meget forskellige, og der er nogle bosteder, hvor at det lykkes at skabe en atmosfære, der ikke er så stressende. Og personalet gør i mange tilfælde et fantastisk stykke arbejde, men man er også i en situation, hvor det personale, der man ansætter på bostederne, har en relativt kort uddannelse og ikke nødvendigvis nogen særlig indsigt i den medicinske behandling, man giver. Og hvor lægedækningen er meget mere spinkel, end den er på de psykiatriske afdelinger. Jeg synes, det er jo en lille smule barokt, at vi har valgt, at de allermest syge med den mest komplicerede medicinering, at de er et sted, hvor lægedækningen er dårligst, og hvor personalet er ved mindst om medicinering. Og så synes jeg, at der er også det at samle så mange meget syge mennesker på ganske lidt plads. Altså, nu beklager jeg ikke over, hvor store deres rum er, men at de er samlet. Og man kan sige, hvordan man selv havde det, hvis det var hver anden uge, at en lige i nærheden af en blev tvangsindlagt, eller at fik det så dårligt, så tvangsindlæggelse måske kunne komme på tale. Jeg tænker, at der også er et stressmoment i, at man er så mange, som... jeg ved ikke, man kan skiftes til at have det dårligt, vil jeg sige. Ikke? Altså, der vil tit være en, der enten er selvmordstruet, eller ikke har taget sin medicin et stykke tid, og begynder at råbe og banke på de andre døre. Og det er klart... Nu taler jeg ud fra et perspektiv, hvor jeg har været på besøg i en kritisk situation, så jeg ser de kritiske situationer. Men jeg tror, hvis man undersøger, så vil man finde, at det sker jævnligt.
Ja. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Merete Nordentoft, overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet.
Vi har så bosteder i dag og botilbud til dem, der er svære stramt. Hvis man går tilbage i tiden, så havde man jo typisk de her store psykiatriske asyler. Altså Sankt Hans kender vi ved Roskilde Fjord der. Og jeg voksede selv op lige i nærheden af det store sindssygehospital i Risskov, som også lå altså i naturskønne omgivelser ud til vand og sådan noget. Og man hører om, når man læser om for eksempel Sankt Hans, de havde jo et jubilæum her for nylig, hvor der kom en stor bog ud. Når man læser om de der asyler, så er det jo sådan noget med, at der har været, jamen hvad har der været, nærmest 20.000 mennesker på Sankt Hans på et tidspunkt, tror jeg.
Ah.
Eller er det 2.000?
Ja, 4.000 tror jeg, der var flest.
Godt. Men i hvert fald altså rigtig mange patienter. Men man havde så en helt anden tilgang, nemlig det her med, jamen, når de er syge på den måde, så skal de selvfølgelig have lys, luft, de skal ud på landet, de skal eventuelt have adgang til at arbejde i nogle haver eller forskellige andre ting af den slags. Er det fuldstændig, hvad skal man sige, håbløst gammeldags, eller kunne man godt bruge noget af den slags i virkeligheden, hvis man skulle tænke sig om at lave en ny og bedre psykiatri?
Ja, jeg tror, man skal passe på ikke at idealisere det. Og det, nu tænker jeg også på, hvordan det faktisk var. Altså, de boede jo, de havde ikke enestuer, og det kan godt være, at der var personale, der tog sig af dem, men altså, der var også nogle af dem. Jeg kan huske, at jeg interviewede en, hvor der ikke havde været journalnotat i 2 år, så det var ikke fordi, der sådan havde været den store opmærksomhed. Det ligger lang tid tilbage, 20-30 år tilbage, hvor at, vi lavede en opfølgningsundersøgelse af nogen, der havde været indlagt i lang tid. Men noget af det, der var godt, det var jo, at man faktisk havde gennemtænkt de sociale aktiviteter og forhold på en helt anden måde, end vi kan i dag. Altså det, at der for eksempel var tilbud om værkstedsterapi lige nærheden. Det er jo ikke, fordi der er ikke nu. Man kan sikkert godt opdrive et værksted, hvis man ved, hvor det ligger, og man er i stand til at komme derhen. Men det, at man sørger for, at tingene var lige nærheden, det galt også undersøgelse af den fysiske tilstand. At det kunne man jo også sikre. Og på de områder mener jeg, at vi har mistet noget. Altså, vi har mistet et regelmæssigt fokus på de fysiske tilstand ved specialister. For det havde man jo. Man havde jo altså for eksempel stuegang ved speciallæger i intern medicin, som kom og holdt øje med, om der var nogen, der havde noget, man skulle tage sig af. Og så det der med, at der var meget mere, der var mange flere tilbud på de store asyler. Og så var der også nogle læger. Men jeg synes jo, man havde ikke meget hensyntagen til patienternes autonomi. Og de havde, altså, jeg lavede sådan en undersøgelse, hvor jeg interviewede 50 langtidssyge patienter to gange efter en toårig periode. Og der var jo nogle af dem, der kunne fortælle, når de så kom ud og boede så i beskyttet botilbud i stedet for, så kunne de jo invitere gæster. Det er klart, det kræver et vist funktionsniveau at være i stand til at invitere gæster, men altså, jeg tænkte, at det, man havde dengang, det var jo en anden slags one size fits all. Det var, at du kan blive boende her forever, og din selvstændighed er ganske begrænset. Man kan sige, for de sygeste er det muligt, at der var nogle fordele frem for de systemer, som vi har prøvet at bygge op siden. Men der er jo en stor gruppe, som sagtens kunne klare sig, uden at være så langvarigt indlagt.
Jo, og grunden til, at der var så mange indlagte dengang, var jo selvfølgelig også, jamen, det var før, man havde medicin.
Ja, det var også efter.
Men de blev bygget op i tiden før, og man taler gerne om asylernes tømning i forbindelse med, jamen så i 50'erne, så kommer de første antipsykotiske midler, og så begynder man virkelig at se, at jamen, nu kan vi sende folk hjem. Ja. Og nogle gange ikke måske til en super god situation, men så begynder man jo også ligesom at tænke anderledes, jamen hvad skal vi med de her store sindssyge hospitaler? Nu må vi kunne lave et andet system.
Altså, man har jo nedlagt sengepladser også på et langt senere tidspunkt, når medicinen er blevet opfundet. Altså, det er i forbindelse med, at statshospitalerne overgik til amterne og perioden derefter, der blev der jo nedlagt mange sengepladser. Og det første, der skete, var, at alle de, det vi kaldte H-plejehjem, som var de psykiatriske sengepladser, som var reserveret til de kronisk syge, de overgik til socialvæsenet. Og i første omgang skete der bare sådan en administrativ ændring, men efterhånden har det jo så betydet, at lægedækningen er blevet meget mindre, end den var dengang.
Men nu, altså lys og luft og natur og sådan noget, tænker jeg umiddelbart, i kontrast til det her med stressende omgivelser og måske botilbud, der ligger i byer eller noget, der ligner, kan man bruge det til noget? Altså lys, luft, natur?
Ja, jeg forstår det. Ja. Jamen jeg mener nu, hvis vi tænker på unge mennesker med skizofreni, som bliver syge for første gang, så er de jo interesserede i at opretholde den, så vidt muligt, den dagligdag, de har. Og for en dels vedkommende, så indebærer det altså ikke nødvendigvis, at man skal 30 km uden for byen og kigge ud over Roskilde Fjord, men at man måske skal se, om man ved hjælp af intensiv støtte kan gennemføre sin uddannelse på en eller anden måde, blive ved med at kontakte sine venner. Og på den måde, altså, det er klart, vi må skelne lidt imellem de allermest syge, og så den store gruppe, som har udsigt til at klare sig i samfundet. Nogen faktisk i fuld gear, eller hvad vi skal sige, ikke på omdrejningshøjde med hvad de har været før. Der er jo nogen, hvor det er midlertidigt, og som kommer tilbage til et funktionsniveau, som er fint. Ikke? Og så er der nogen, som må finde en måde at klare det på, med de begrænsninger, som sygdommen sætter, og måske klare sig på en nedsat tid, eller på et andet ambitionsniveau, end de havde planlagt oprindeligt. Men stadig med mulighed for et normalt liv med kontakt med familie og venner. Jeg tror, at vi må finde en eller anden mellemproportional, jeg mener, det vil være forkert at tænke, at alle de her mennesker, de skulle være på asyl og altid. Det går slet ikke.
Nej, det var heller ikke det, jeg mente. Ja, jeg ville bare egentlig gerne selv have boet ude ved Roskilde Fjord. Det var måske nok det, jeg egentlig kom til at tænke. Men nu snakker du om unge, og skizofreni er en sygdom, der ofte, altså der debuterer man, når man er ung. Hvor vigtigt er det, at man får fat i de her unge så hurtigt som muligt for at få deres prognose og for at kunne gøre noget?
Det er vigtigt. Det er vigtigt, at de ikke går for længe og er syge. Der er der nogle forskellige undersøgelser, der har vist, at jo hurtigere man, jo kortere tid den her varighed af ubehandlet psykose er, jo bedre kan prognosen være. Og man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis et biologisk fænomen, men det er også noget med, hvor langt ud skal man ligesom nå at komme, altså holde op med at gå i skole, miste kontakten til familie og venner, og altså miste en masse sociale kompetencer, før man måske begynder en rejse tilbage til at prøve at klare sig igen. Det er det ene forhold, det er det, at man helst skal tidlig i behandling. Noget andet er så, at vi har faktisk effektiv behandling, som kan ændre prognosen, i hvert fald på kort sigt, men også på nogle områder på længere sigt, ved at det bliver sat systematisk ind. Og her tænker jeg på det tilbud, der hedder Opus, som jeg selv har været med til at opfinde for mange år siden efterhånden. Det er jo et intensivt behandlingstilbud, som vi tilbyder til unge mennesker med psykotiske tilstande. Det er nu udbredt over hele landet. Det handler om, at man har en, man får en kontaktperson, som er led i et tværfagligt team, og den person kan man regne med. Det er en person, som har en professionel baggrund. Det kan være en socialrådgiver, en sygeplejerske, en psykolog eller en ergoterapeut, en fysioterapeut. Og den person er den, som man kan have kontakt med hyppigt, og som man ser for det meste vedkommende gang om ugen, og det kan være enten på kontoret eller ved hjemmebesøg. Og den person formidler til resten af det tværfaglige team også de problemer, som man eventuelt kunne have hjælp til, hvis nu man siger, at man havde en ergoterapeut som kontaktperson, og man får brug for også at få noget at vide om sociale forhold, så kan man inddrage socialrådgiverne, eller man kan måske få nogle, hvis det er noget andet problem, så kan man måske få nogle psykologsamtaler om at få kognitiv terapi. Og så er alle sammen tilknyttet et team, hvor der er en læge, der kan være med til at ordinere og beslutte, hvordan medicineringen skal være. Så er der inddragelse af familien som noget helt fast, og det har stor betydning. Og det er jo fordi, at familierne de er også hårdt ramt, fordi de har jo ikke nogen, der sådan har lært på forhånd, hvad man gør, hvis der er et ung menneske i familien, der udvikler en psykose. Så de har meget brug for hjælp, men de kan også være til stor hjælp. De vil gerne støtte den unge. Og hvis de ellers har en livline og kan ringe til psykiatrien og få at vide, hvad de skal gøre, og også ved, hvor de skal henvende sig, hvis der opstår vanskelige situationer, så kan de tilbyde rigtig meget hjælp. Og de kan være med til at råbe vagt i gevær, når der er noget, der er ved at gå galt. Så det er rigtig vigtigt.
Hvordan opdager man overhovedet som pårørende, at en ung er måske ved at udvikle noget psykotisk? Fordi jeg tænker, at der er rigtig mange unge, måske specielt unge drenge, der sådan, man siger, ja, men det er jo normalt, at de isolerer sig og sidder inde ved deres skærme. Og sådan der, altså, hvornår ved man, eller hvornår skal man ringe til nogen og sige, nu tror jeg altså, der er noget galt her, og hvem skal man egentlig ringe til?
Ja, altså jeg synes jo, at det er klart, der sidder rigtig mange unge drenge og mænd foran deres skærme. Og hvis man taler med dem, så kan man finde ud af, om det bare er led i normalt teenage- og ungdomsliv, eller om de er ved at udvikle en eller anden form for alternativ tænkning, hvor de... Og det kan være alt muligt. Altså, men ofte vil man jo finde ud af, at de begynder at opfatte virkeligheden anderledes end andre. Og de begynder at have nogle tanker, som ikke er normale. Jeg kan huske en gang, hvor jeg netop kom ud til sådan en ung mand, der havde isoleret sig. Han var endda også holdt op med at kigge på skærmen. Han lå bare under dynen. Der fik jeg så spurgt ham om, er der nogen, der kan påvirke dine tanker, måske nogen fra rummet. Og det viste sig så, at det var faktisk det, han troede. Og der kan man sige, så er man jo ikke i tvivl mere om, at det er ikke bare, at han ligesom er blevet alt for optaget af computerspil eller sådan noget. Ja. Men det er svært, men altså de fleste forældre vil være i stand til at finde ud af, om der er et ungt menneske, der ved at udvikle en måde at tænke på, som de slet ikke kan sætte sig ind i.
Hvad gør de? Ringer man til sin praktiserende læge? Hvad gør man egentlig?
Ja, altså hvis man kan få det unge menneske motiveret for det, så ringer man til en praktiserende læge, og så kan man få en henvisning til et af de her opus-team, hvis man har en mistanke om, at det er en debuterende psykose. Der er også nogle muligheder, hvis man ikke kan det. Altså det kan være, hvis det nu vil udvikle sig dramatisk, så kan det være, at man bliver nødt til at prøve at overtale nogen til at gå med på psykiatrisk skadestue. Ja. Og det kan også være, at man kan få, hvis det er sådan langvarigt og meget vanskeligt, så kan man måske få nogen til at rykke ud.
Ja. Ja, for det kan jo godt være, at det netop, der er ingen interesse for at komme med til lægen. Der er ikke noget galt med mig.
Nej. Nej. Jeg vil sige, at jeg synes jo, det er værdifuldt, at der er nogle af de psykiatriske tilbud, som kan være opsøgende, og prøve på Altså, det er jo sådan en proces, hvor man prøver at gøre sig selv tilforladelig, ja, og prøver at overtale til, at det kunne være, at der var en mulighed for at få hjælp.
Ja. Men lad os snakke lidt om psykiatrisk behandling og de, ja, tilbud, der er. Fordi noget af det, du skriver om i din bog, det er quality gap,
ja,
som du kalder det. Altså, at der er evidensbaserede behandlinger, som man egentlig godt kunne bruge, men som man ikke gør, eller i hvert fald ikke i høj nok grad.
Ja.
Hvad drejer det så om?
Altså nu, hvis jeg tænker på skizofreniområdet, hvor jeg selv har været med til at udvikle de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen har udviklet til komplekse forløb for skizofreni, der er der to stærke anbefalinger, som man kalder det i Sundhedsstyrelsens sprog. Og det betyder, at man skriver, at det her, det skal ske. Og det, jeg ved ikke helt, hvordan det så kan være, at det ikke sker, når Sundhedsstyrelsen skriver det, men de skriver, at patienter, der ikke er i stand til at bruge et almindeligt ambulant behandlingstilbud, møde op og komme som aftalt, der skal man forsøge at bruge det, som vi på dansk har kaldt opsøgende psykoseteam. Det er en term, som vi har lånt fra USA, hvor man kalder det assertive community treatment, som altså er sådan et opsøgende og vedholdende behandlingstilbud. Og det skriver Sundhedsstyrelsen, at det skal man. Og det, nu kan man sige, der er jo sådan nogle lidt, der er lidt gråzoner over det her, ikke? Hvem er ikke i stand til at følge et ambulant behandlingstilbud? Men jeg er helt sikker på, at vi overholder det ikke. Altså, der er nogen, som ikke er i stand til at følge et ambulant behandlingstilbud, og de får alligevel ikke tilbudt behandling med opsøgende psykoseteam eller et tilsvarende intensivt behandlingsforløb. Det er et eksempel. Det andet eksempel er, at der også er en skal-formulering omkring, at man skal involvere familierne til den samme patientgruppe, til patienter, som har et nedsat funktionsniveau. De behøver ikke nødvendigvis have vanskeligheder ved at møde op i et ambulatorium, men hvis jeg har et nedsat funktionsniveau, så skal man involvere familierne. Ja. Det ved vi, at i opusbehandlingen, så gør man det i meget høj grad. Der gør man det i op til 90% af tilfældene. Men hvis vi går uden for det, så er det en meget mindre dækning, der er. Og det, altså jeg ved ikke, nogle gange så tænker man det, fordi at det kan ikke lade sig gøre, eller patienten ved det ikke. Men jeg tror faktisk, at man kunne nå meget længere, hvis man gjorde en meget helhjertet og vedholdende indsats for at prøve at inddrage familierne. Så det er to eksempler.
Er der andre områder, altså uden for skizofrenien?
Ja, nu kan jeg jo ikke alle retningslinjerne udenad, men jeg er meget overbevist om, at både på angst og depression, selvom man nu har, man har udviklet retningslinjer på begge områderne, og man har også udviklet behandlingspakker, som man kan. Og der er jo udredning og behandlingsret, så hvis man bliver diagnostiseret med angst eller depression, så har man ret til i det mindste at få sådan et behandlingsforløb, som klassisk er et forløb over en 3-måneders periode, hvor at man i grupper bliver tilbudt kognitiv adfærdsterapi. Og det kan man sige, jeg synes jo, at det er jo et godt skridt, at man i det mindste får det, men dels er jeg overbevist om, at der er mange flere mennesker, der har de her tilstande, end dem, der får tilbud. Og så er problemet også, at det er jo langt fra altid, at det går over, bare fordi man har været behandlet i 3 måneder. Og jeg synes jo, det er udmærket, at vi har udviklet pakker, men vi er ikke færdige med at udvikle pakker på den måde, at der er alt for mange, som fejler noget, der er svært at placere mellem pakkerne, og der er jo også alt for mange, der ikke er blevet rasket, når de har været i en pakke. Og på den måde skal vi passe på, at vi ikke tager sådan et koncept til os, som ikke tager højde for, hvor langvarige og komplicerede også en del af de ikke-psykotiske lidelser er. Men det kan være, at det kan komme, at pakkeforløbene kan være det første skridt, og nu bliver vi så nødt til at finde ud af, hvordan kan vi videreudvikle det.
Du tager fat i noget interessant, når du siger, at man for eksempel angst og depression, man tilbyder så kognitiv terapi, og formentlig også ofte altså medicinsk behandling. Ja. Men der er ofte en fornemmelse af, når man diskuterer psykiatriske behandlinger, at der er ligesom sådan det gode og det onde. Altså medicin er det onde ofte, og psykologbehandling er det gode. Men i den virkelige verden, altså i en psykiatri, der fungerer, der er de to ting vel integreret. Altså ja, man arbejder sammen, ja, og man bruger begge tilgange.
Jo, altså jeg må sige, vi gider ikke skændes om det.
Nej.
Altså, og det, der er ikke, der er ikke nogen, eller jeg skal ikke kunne sige, at der slet ikke er nogen, der mener, at vi skal kun have medicin eller kun have psykoterapi. De fleste kan se, at der kan være et fint samspil, og der er nogen, hvor det ene er mere relevant, og nogen, hvor det andet, og nogen, hvor en kombination er det mest relevante. Og det afspejler sig jo også i retningslinjerne, hvor nogle af retningslinjerne går ud på, at man jo starter med kognitiv terapi, før man går videre til behandling med, før man går videre til medicinsk behandling, altså inden for det ikke psykotiske område. Men jeg mener faktisk, at de grøfter, de skal ikke graves. Altså jeg synes, vi får mere og mere indsigt i, at der kan være et fint samspil.
Ja, og det handler jo om, at det er en forståelse af mennesket og menneskets sygdomstilstand på forskellige niveauer. Altså, ja. Der er noget molekylært, vi har fat i. Der er noget neurobiologisk, som man eventuelt kan angribe med medicin eller kan gøre noget ved. Og så er der et andet niveau, som er det, man så kalder psykologisk, men jo som også er hvad skal man sige, begrundet i den hjerne og de forhold, den hjerne lever i.
Mm. Altså man kan jo også med psykologiske mekanismer nogle gange berolige sin hjerne, ja. og lære, ligesom få indøvet nogle nye måder at reagere i nogle situationer og blive mindre stresset og mindre belastet af det. Men der kan være et meget fint samspil, og jeg synes jo, at de seneste års integration af den medicinske tilgangsvinkel og den psykoterapeutiske tilgangsvinkel har været rigtig vigtig.
Hvis man for eksempel, nu sagde du også tidligere, at jamen, der er rigtig god grund til at bruge medicin i ved psykotiske symptomer og i skizofreni. Der hører man jo også ofte, at jamen, den medicin har virkelig, virkelig tunge bivirkninger, eller kan have virkelig tunge bivirkninger. Er det, fordi vi simpelthen ikke ved nok om, hvad skizofreni er? At det, vi har at gøre med, altså er nogle lidt grove midler, faktisk?
Altså, jeg kom til at sidde ved siden af Rasmus Fogh, som er tidligere overlæge på Sankt Hans Hospital, og var med helt så tidligt, da dopaminhypotesen blev opfundet, og de første antipsykotiske midler blev udviklet.
Og den går ud på hvad, helt nøjagtigt, dopaminhypotesen?
Den går ud på, at der er en eller anden form for forstyrrelse. Oprindeligt har man formuleret det meget groft, men man er godt klar over, at der er et eller andet med den måde, dopamin som et signalstof, vi har i hjernen. Der er noget med det samspil, som det indgår med andre signalstoffer, og hvordan de centrale og de perifere dele af hjernen reagerer ved dopaminpåvirkning. Man er klar over, at det spiller en rolle, og det er jo så primitivt som, at man kan se, at hvis man bliver behandlet med noget, som forstærker dopamin, for eksempel amfetamin, eller behandler, bliver udsat for amfetamin, så kan man udvikle nogle symptomer, der ligner, eller man kan udvikle psykotiske symptomer, og de kan ligne de psykoser, som vi ser, som ikke er udløst af amfetamin, de kan ligne dem fuldstændig. Så derfor, eller det er jo sådan en model, vi ser det faktisk også i nogle tilfælde, når folk er i behandling med den medicin, man bruger ved Parkinson, som også er at øge dopamin, at der er der jo også nogle gange er det jo rigtig svært at regulere Parkinsons syge, og der er nogen, der faktisk får synshallucinationer, og de kan også få sådan nogle bevægelser, som man nogle gange ser ved psykosen, ufrivillige slangeformede bevægelser. Så det er jo noget af det, vi ved om dopamin, og noget af det, der bliver opdaget dengang for lang tid siden. Jeg skal lige tilbage til Rasmus Fogh og sige, at så sad vi der og talte sammen, og så sagde der ikke sket så meget, og så er der ikke sket noget som helst.
Nej,
altså,
præcis.
Siden det blev opfundet, og han bevidnede det dengang i begyndelsen af 50'erne. Og det er selvfølgelig ikke rigtigt, at der slet ikke er sket noget, fordi det, der er sket, det er jo, at man har eksperimenteret lidt med forskellige sammensætning af den påvirkning, man gør på receptorerne, og man har også eksperimenteret med, om man kan give noget behandling, der virker hurtigt, og noget, der bliver frigivet lidt langsommere, og forskellige depotformuleringer, og man kan give det både som sprøjte og smeltetablet og mixtur og alt muligt. Så noget er der sket, og der er jo også sket, altså det der med, at man kan påvirke receptorerne forskelligt, det har jo også betydet, at man har kunne udvikle nogle stoffer, som ikke havde de bivirkninger, som den første generation havde, hvor der var mange af de stoffer, der var udviklet, som gav sådan nogle neurologiske bivirkninger, hvor man fik påvirkning af man kunne til at ryste på hænderne og blive stiv i musklerne, og folk kunne opleve det meget belastende. Man kunne også få sådan en indre uro. Og der har man så udviklet nogle nye stoffer, som vi så har set har nogle andre bivirkninger, fordi der er også flere, der bliver meget trætte, og der er også en hel del, der tager på i vægt. Mange, der tager på i vægt. Så vi har jo, det er jo ikke lykkedes os at finde noget, hvor der ikke er nogen bivirkninger. Sådan er det selvfølgelig i medicin. Der er næsten altid bivirkninger. Men de stoffer, som vi har i psykiatrien, og som vi bruger ved psykosebehandling, der er der mange, der oplever bivirkninger. Og der er mange, der ønskede, at de... eller det blev ønsket efter hele faget jo, at vi kunne finde nogle, også nogle nye angrebspunkter. Og det hænger sammen med, at man tænker, at skizofreni er ikke én ting. At der formentlig er flere forskellige årsagsforhold, og at man måske kan finde behandlinger, der retter sig mere direkte mod årsagsforholdene, end den vi har nu. Men det er jo ikke noget, vi har her og nu. Og det er også meget lidt, der bliver forsket i det, for der er jo en hel del medicinalfirmaer, som er holdt op med at forske i at udvikle nye stoffer på skizofreniområdet. Og nu taler man jo meget om medicinalindustrien, som om, at det er jo en meget... meget mistænkeligt, at der er nogen, der prøver på at lave...
Evil Empire, ja. Kan man nogle gange få indtryk af, at jo, nogen
men
mener,
man kan
det
sige,
er.
At nu er de gået, og nu savner vi dem lidt. Altså, jeg vil ikke sige, at de er gået helt vel, men altså, man kunne virkelig ønske, at der var nogen, der ville tage stafetten op og sige, okay, hvad kan vi gøre for at finde nye måder at påvirke... altså, det er jo selvfølgelig hjernen, man påvirker, men så man håndterer den situation, at man nu har udviklet en psykose.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Merete Nordentoft, overlæge ved Psykiatrisk Center København og professor i psykiatri ved Københavns Universitet.
Årsagerne til ikke bare skizofreni, men faktisk alle andre psykiatriske tilstande og sygdomme, dem ved man jo faktisk meget lidt om. Altså det er også, hvis man snakker om depression, der siger man også, jamen det er også nok forskellige ting, og vi ved, måske er der noget med serotonin, men det er ikke bare det, og angst det samme. Og du siger, at der er ikke frygtelig meget forskning i årsagerne til psykiatriske sygdomme, men noget er der dog, og du er selv involveret i nogle ret store initiativer.
Ja, altså, det er jo ikke, fordi der ikke bliver forsket i årsagerne. Det er jo, fordi jeg synes, at der er begrænset nybrud med hensyn til medicin, der retter sig mod årsagerne. Og vi er ikke nu i en situation, hvor vi ved nok til at kunne gøre det. Og, altså, man kunne ønske sig, at vi på et tidspunkt kunne vaccinere imod det, eller forebygge det ved at gribe ind på et meget tidligere tidspunkt, vi gør nu. Og der synes jeg, vi ved for lidt. Jeg kan sige, at det arbejde, som jeg er involveret i det initiativ, der hedder ISAIC, som er et stort samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet og Statens Serum Institut, der arbejder vi på at kortlægge genetiske og miljømæssige årsager til autisme, ADHD, bipolar sygdom, det man tidligere kaldte maniodepressivitet, skizofreni og depression. Det vi har adgang til, det er jo, at vi har et stort materiale af blodprøver fra Serum Instituttet, som er indsamlet i forbindelse. Det er hele blodprøven, som bliver indsamlet, når et lille barn bliver født.
Ja. Ja.
Og der, man bruger det jo helt umiddelbart til at udrede for en række alvorlige lidelser, som man kan gribe ind over for, klassisk med diætbehandling, eller der kan være forskellige forhold, som man kan faktisk påvirke, hvor det er det, som er grundlaget for, at de her prøver bliver indsamlet.
Men de bliver jo så arkiveret og er blevet det i årtier.
Ja, og altså forældrene skriver på det tidspunkt under på, at de er indforstået med, at prøven kan blive brugt til forskning. De har også mulighed for at sige, at det ønsker jeg ikke. Vi har så fået tilladelse til at bruge dem til forskning under forudsætning af, at vi ikke kender noget til individet. Altså det vil sige, at vi har ikke adgang til at identificere nogle enkeltpersoner, når vi kobler det sammen med andre ting i registrene så er det ikke muligt for os at identificere nogen enkelt person.
Så I sidder ikke med personnummer?
Vi sidder ikke med personnummerne. Der, de er krypteret, og når de skal linke sammen med registeroplysningerne, så bliver det også på et krypteret niveau. Men det er klart, det ender med, at der er nogle oplysninger, hvor den genetiske information kan kædes sammen med, hvordan går det, og den kan også kædes sammen med, om der er nogle miljømæssige påvirkninger, som kan forklare nogle af de sygdomsfænomener, som vi ser. Og man kan sige, nu er det jo ikke så forfærdeligt lang tid siden, at genomet er opfundet, eller er identificeret
kortlagt. Ja.
Og på den måde, altså, jeg synes allerede, man sporer sådan en vis utålmodighed, at folk siger, at så meget lært vi heller ikke af den genetiske forskning. Men hvis jeg kigger på de 6 år, hvor vi arbejdede med ISAAC, så er der sket noget ganske markant i den periode. Man har identificeret nu omkring 260 gener for skizofreni, og det er en fordobling i løbet af den periode, vi har kigget på. Det er faktisk mere end en fordobling i løbet af den tid. Man har identificeret 44 gener for depression, og man har identificeret også et betydeligt antal gener for både ADHD og autisme. Og det er altså, det er jo sket i relativt kort tidsrum, og så kan man jo godt tænke, hvad skal vi med det?
Men jeg kan lige spørge, for at man forstår det her. Altså, skizofreni er hvad? 70-80% er arveligt? Sådan, hvis man snakker kvantitativ genetik. Ja. Og så finder man nogle gener, der øger dispositionen, eller tætter i en disposition for skizofreni. Men hvor meget af den arvelighed kan man forklare med de gener, I har fundet?
Altså, det er jo endnu ikke så stor en del. Altså, jeg tror, det kan komme op på en 10% eller sådan noget. Så det er jo ikke fordi, at vi er måske lidt mere. Men det er jo ikke fordi, at vi med de gener har kunne forklare det hele. Og vi ved også godt, at vi formentlig skal have nogle mere avancerede matematiske modeller for at forstå det. For det vi gør indtil nu, det er, at vi bare lægger det hele sammen. Ja. Altså vi siger, hvor meget bidrager det, de forskellige gener med, og så adderer vi det over hele genomet og får det, der hedder et polygenic risk score, altså et samlet mål for den genetiske belastning.
For den enkelte, der har dette genom.
Ja. Og vi kan jo se, selv det her grove mål, at der kan vi se, at hvis man har et højt polygenic risk score, så har man større risiko for at have skizofreni, end hvis man har et lavt. Men det er klart, at hvis vi skal bruge det til noget, så bliver vi nødt til at vide noget mere om, hvad er det for nogle gener, hvad er det, de gør? Er der nogle mekanismer, man kan gribe ind i?
Er det noget, man kan forebygge? Altså, fordi man siger jo stadigvæk, der skal noget, eller det går ud fra, at man stadigvæk siger, at der også skal nogle miljøpåvirkninger eller noget til at udløse sygdommen. Det er ikke bare sådan, at når du har de gener, så får du den.
Nej. Der er jo meget forskellig sårbarhed. Altså, og jeg vil sige, sådan som det har været i klinikken indtil nu, så har vi måttet, vi arbejder med det, vi kalder en stresssårbarhedsmodel. Altså, hvor vi har tænkt, at der er en biologisk sårbarhed, som jo er formentlig fortrinsvis er betinget af gener, men det kan også være betinget af nogle tidlige biologiske forhold, som for eksempel at være født for tidligt, eller have fået for lidt ilt under fødslen, eller ting af den type. Og så kan man være udsat for forskellige former for ydre stress. Og det kan være både biologisk, altså for eksempel i form af misbrug, men det kan også være psykologisk i form af svært psykologisk stress. Og der er jo det er meget forskelligt, hvor robuste folk er. Mm. Og når jeg har siddet med folk i klinikken, så har jeg sådan tegnet sådan skrå streg og sagt, at du kan have en høj sårbarhed, eller du har en lav sårbarhed, og hvis du har en høj sårbarhed, så også selvom du næsten ikke er udsat for noget stressende, så kan det altså sagtens være, at du får en psykose. Og noget der, hvor det er særlig interessant at diskutere det, det er jo, hvis man skal snakke om, skal du blive ved med at have medicin? Mm. Og der de, som har udviklet symptomerne gradvist, og som har haft dem rigtig længe, og hvor man ikke kan påvise, at det er fordi, de har været i en specielt stressende situation, der er det mere sandsynligt, at de bliver nødt til at blive ved med at tage medicin for at undgå at have psykotiske symptomer. Mm. Mens hvis vi er i den anden ende, hvor at der er ikke noget, der tyder på, at de har været langvarige, eller at de har sådan en svær biologisk belastning, men det er kommet i en ekstrem situation, hvor de måske slet ikke har sovet eller taget alt for meget amfetamin, så kan man tænke, at det er snarere noget stressudløst, eller noget, der er udløst af noget, der ikke var inde i en selv på forhånd.
Nu siger du misbrug, og det nævnte du også i starten, som en faktor, man måske ikke tillægger betydning nok i psykiatrien. Ja, hvad er det med det misbrug og med psykiatriske sygdomme?
Altså, jeg synes, at det har været rigtig svært. Man har jo talt om i årevis, at folk falder mellem to stole, og at misbrugssystemet siger, at de kan ikke tage sig af folk, der har psykiske sygdomme, og psykiatrien siger, at de kan ikke tage sig af folk, der har misbrug. Og man prøver på, at man kan nå hinanden. Og det er jo nogle gange, er der jo opstået behandlingstilbud, hvor man beslutter sig for, at nu vil man behandle også kombinationer af misbrug og psykisk lidelse. Og det har jo vist sig at være godt, når man gør det. Men vi har stadigvæk sådan et kasteboldsfænomen, hvor så sent som i går var der nogen, der spurgte mig om, hvordan kan man blive udredt for ADHD, hvis man samtidig har et hashmisbrug, og det kan man måske ikke, altså fordi at det hashmisbruget influerer så meget, så man ikke kan bedømme, om man har ADHD, men vi er ikke særlig gode til at håndtere det.
Men er det typisk en situation, hvor et menneske selvmedicinerer sig? Er det det, der fører til det der misbrug, eller hvorfor er det så stort et sammenfald med psykiatriske lidelser?
Jeg tror bestemt, at der er elementer af selvmedicinering. Man ved jo også, at der er en forskning, der tyder på, at belønningssystemet inde i hjernen er anderledes hos folk, der har et misbrug. At de skal have større stimuli for at opleve belønning, og at det er en biologisk grund til, at de udvikler misbrug. Og så kan man sige, at nogle gange, når først man har udviklet misbrug, så er det svært at komme af med igen, fordi man også bliver afhængig, ikke? Jeg tænker, at behandlingssystemet må indstille sig på, at der er at begge dele er der. Og jeg synes nogle gange, at vi ligesom man bare håber, det går over af sig selv igen. Jeg tænkte mig over, hvad jeg skulle skrive om det, men fordi jeg synes, at vi er ikke gode nok til at tage det så alvorligt, som det er.
Nej. Men en anden ting, I heller ikke er gode nok til, er jo i virkeligheden at også tage hånd om de somatiske sygdomme. Altså alle de ganske almindelige sygdomme, psykiatriske patienter, eller i hvert fald, jeg tror, det er skizofrenipatienter, som dør, hvad er det, 10-15 år tidligere i gennemsnit,
ja,
end vi andre?
Altså dødeligheden er, vi diskuterer lidt om det er 10-15, men det er lige deromkring. Ja. Altså det, uanset hvad for nogle undersøgelser vi laver, så tyder det på, at det ligger på det niveau, at for mænd er det lidt værre end for kvinder, men der er en 10-15 år kortere levetid for mennesker, der har fået diagnosen skizofreni. Og en del af det skyldes selvmord og ulykker, men der er også en del, der skyldes hjertekarsygdomme og cancer. Og de seneste undersøgelser, vi har lavet, tyder faktisk på, at det jo lykkes at bringe selvmordshyppigheden lidt ned. Men til gengæld er der flere, der dør af hjertekarsygdom og cancer. Noget af det er måske, fordi nu når de at blive så gamle, så de kan nå at få en cancerdiagnose, inden de dør. Men altså, det betyder alt i alt, at de dødsårsager spiller en større rolle nu, end de har gjort for et par årtier siden. Og der er flere elementer i det. Dels er der jo nogle livsstilsforhold blandt patienter med skizofreni, som der er flere, der ryger, for eksempel. Der er flere, der kan pådrage sig både cancer og hjertekarsygdomme. Og der kan også være nogle andre livsstilsforhold. Men der er også noget med, om vi er dygtige nok til at opdage og behandle de somatiske sygdomme, der er under udvikling. Og der er der noget, der tyder på, at vi har det, vi kalder både patients delay and doctors delay, det bliver konstateret på et senere tidspunkt, at der er en somatisk sygdom. Nogle gange bliver det slet ikke konstateret. Og hvis det bliver konstateret, så bliver det behandlet dårligere, og man er ikke lige så god til at følge op på behandlingen.
Men har man som psykiater, er man så efterhånden kommet dertil, hvor man fokuserer så meget på netop de psykiatriske symptomer og det område, at man simpelthen kan overse ting og sager?
Jamen, jeg vil sige, at der er jo indført en række procedurer i de seneste år, også fordi at det her forskning, nu har det jo efterhånden været kendt i snart 10 år. Så det er jo ikke noget, vi bare lader som om, vi ikke ved. Altså, og der er blevet en række procedurer, som vi også følger med i, hvordan de udvikler sig. Der er flere og flere, der får undersøgt blodsukker, der er flere og flere, der får målt blodtryk og målt taljevidde, og hvor man prøver på at følge med i, også måle fedtstofferne i blodet, så finde ud af, om der er brug for en eller anden form for intervention. Men det, som jeg tænker, vi ikke har gjort godt nok, det er jo, at nu har vi måske på psykiatriens område udviklet en model, der nogenlunde sikrer, at den psykiatriske behandling kan blive fuldt op. Det kan der også være mangler i, om vi er gode nok til. Men vi har i det mindste model for det, som vi prøver på, også med udkørende timer og alt muligt, at hjælpe folk med at følge den psykiatriske behandling. Men vi har brug for et tilsvarende, lige så stærkt system og samarbejde med primærsektoren omkring de somatiske udfordringer, som folk har.
Ja. Og det kan man faktisk læse noget mere om i din bog, Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri? At det handler meget om samordning og bruge de metoder og midler, man faktisk har. Ja. Udbrede det til alle. Tusind tak, Mette Nordentoft, fordi du kom. Professor i psykiatri ved KU og overlæge ved Region Hovedstaden. Vi var produceret af Ninette Birk. Jeg er som sædvanlig Lone Frank, og jeg siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.
De 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.